Tak jsme s mistrem na cestě do Jeruzaléma a cestou nám vystávají otázky. Například, tak chceš nebo nechceš? Chceš se vydat na cestu? Ježíš samozřejmě zve, pojďte, přidejte se, následujte mě. A zároveň říká, že to nebo je tak procházka, že to je náročná cesta. A varuje před tím, že to může přinést velké těžkosti. Že se budeš muset něčeho vzdát. Takže chceš nebo nechceš, prostě rozhodni se svobodně. Zve, naléhavě zve, ale nikoho nenutí. Cestou vystávají další otázky. Například, tak jestli vůbec dojdeš? I toto Ježíš oslovuje. A říká, že jestli nebudeš mít na prvním místě jeho, tak nedojdeš. Protože jako ten člověk, který začal stavět dům a nespočítal si základy. Jestli on pro tebe nebude ze všeho nejdůležitější na celém světě, tak nedojdeš. A pak třetí otázka, když už je člověk u nebeských brán, tak jestli projde, protože to jsou úzké dveře, a poslední jsme četli, že to je jako ucho jehly. Člověk neprojde se svým říkem. Proto znovu a znovu nás Ježíš vedl k tomu, abychom svůj hřích vyznávali a zve nás k pokání a ujišťuje nás, že on to bere na sebe. A omilostnění jeho krví, že můžeme projít i tím uchem jehly. Takže to jsou tři otázky, které nám na tím vyvstaly. Chceš nebo nechceš? Dojdeš? Projdeš? A všechny tyto tři otázky jsou podmíněny jinou otázkou, která je postavená naopak. Jestli necháš Ježíše vejít do svého srdce. Takže všechny ty tři otázky byly o tom, jestli já vyjdu, dojdu, projdu. Ale ta nejdůležitější otázka je obráceně. Jestli on vejde do mého srdce. Tak o tom bude dnešní čtení, příběh z Evangelia podle Lukáše. Už jsme v 19. kapitole. Takže Lukáš 19. A nejprve příběh o Zacheovi a pak přeskočíme na ten příběh o vjezdu do Jeruzaléma. Takže začneme v Lukášovi v 19. kapitole od 1. verše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil vidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho viděl. Neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali, on je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Těm, kteří to slyšeli, pověděli ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma, oni se domnívali, že království boží se má zjevit i hned. Teď následuje to podobenství, to teď přeskočíme a navazujeme dál od 28. verše.
Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé, proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli, pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. A řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou tě ze všech stran, srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den učil v chrámě. Velekněží však a zákonníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili. Ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Děkuji chválící skupince za výběr písní, protože nás pozvali k zpěvu. Ve všech těch písních vlastně byly motivy z toho dnešního textu a z toho, co mám na srdci, o co bych se chtěl s vámi podělit. Ale nejprve otázka, tak měl jsem tady 3-4 otázky vlastně na úvod, ale teď ještě jiná otázka, z geometrie. Otázka z geometrie. Jestli pak víte, co to jsou fraktály. Tak, já vás nebudu napínat. Prosím o obrázek. Fraktály to jsou opakující se vzorce, tvary, které se opakují jakoby v detailu i ve velkém. Jakoby v mikrokosmu i v makrokosmu. Tady to vidíme na té kapradině, že tam je vlastně stejný motiv, stejný tvar, stejný vzorec, který se opakuje u těch malinkých lístečků až vlastně do toho velikého. Jo? Nebo další. Tak, toto je něco mezi květákem a brokolicí, říká se tomu romanesko. A podívejte se taky, že se tam opakují ty vzorce v detailu a potom ve velkém. Ještě další detail, jo, vidíte? Tak toto je fraktál. A Bible je plná fraktálů. Stačí, jo? Jako příklad chrám. Jsou to motivy, které se opakují v detailu a potom i v obrovském širokém záběru. A jeden z takových fraktálů je chrám. Třeba žalmista volá, Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má trůn svůj na nebesích. Takže v tom nejširším záběru obrazu jsou vlastně celá nebesa, jsou Božím chrámem a země podnoží jeho nohou. Jo? Nebesa naplněná Boží slávou, protože chrám to je vlastně místo, kde přebývá sláva Boží přítomnosti. Když se stoupíme na zem a Bůh stvořil tuto nádhernou planetu, tak vytvořil také nádherné, krásné místo, zahradu Eden, která ve všech detailech je vlastně koncipovaná jako chrám. Tam přebývá sláva Hospodinovy přítomnosti, tam se Hospodin prochází za denního vánku a spoustu dalších detailů, cherubové a tak. A vchod na východ, jo, vstup z východní strany a tak dále. Také v tom Edenu je muž a žena, žena stvořená z mužova žebra, a to žebro hebrejsky se řekne selá. A to je hodně zajímavé slovo, protože toto slovo, to žebro, se používá také pro boční stěny chrámu. Takže muž a žena v manželství, protože tam jsou stvoření muž a žena jako manželé, muž a žena tvoří dohromady chrám, proto manželství ve svém nejvyšším poslání vlastně je prostor pro uctívání Hospodina. I kdyby to manželství zůstalo bezdětné, tak stejně má nádherný a hluboký smysl. Nejen v té lásce, v tom vztahu dvou, ale v tom, že tito dva spolu vytvářejí prostor pro boží přítomnost, pro uctívání Hospodina. Šli jsme z nebe na zem a z Edenu potom můžeme jít do dalšího motivu a to je svatyně, kterou na boží pokyn postavil Mojžíš na poušti. A to je vlastně taky chrám, stánek boží přítomnosti, naplněný boží slávou. Je tam plno motivů, třeba rostlinných a podobných, které hodně spolu si povídají s tím příběhem o Edenu. Jo, je tam spoustu motivů, které jsou podobné jako v tom Edenu. A když tento chrám potom zvětšil, protože to byl stan jenom, tak potom po delší době byl postavený chrám v Jeruzalémě. Chtěl ho postavit David, ale postavil to pak jeho syn Šalomoun. A to je ten chrám, který si většinou představíme, když se řekne chrám. Ano, chrám postavený za Šalomouna, potom později zbořený Babyloniany, obnovený znovu za místodržícího Zerubábela a velekněze Jošuji, potom dále ještě rozšířený za krále Heroda, to už je doba Ježíše Krista, když tam Ježíš vjel do toho chrámu, a nakonec tento chrám brzy poté zničený Římany za Tita v roce 70. Konec. Zůstala jenom opěrná zeď z toho chrámu. Ale motiv, ten fraktál, pokračuje dál. Jo? A tak čteme třeba v listu Efeských ve 2. kapitole. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Takže církev, my jsme chrám, ne tyto zdi, tato modlitebna, ale my jsme živé kameny božího chrámu. A když půjdeme ještě v tom fraktálu, ještě víc do detailu, do toho mikrokosmu, tak se dostáváme až k jednomu každému z nás, 1. Korinským 6.19. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Tak, a jsme u toho. Jeden každý z nás, kdo věříme v Ježíše Krista, přijali jsme Ducha Svatého, tak jsme chrámem Božím, chrámem, ve kterém přebývá sám Hospodin v Duchu Svatém. Nepatříte sami sobě. A právě proto si můžeme dovolit, tu metaforu je správná, tak jak jsme si to tady znázornili s dětmi, když jsme jakoby vstupovali do toho chrámu, protože tato východní brána Jeruzaléma, ta vlastně, tou se vstupuje přímo na chrámové nádvoří. No, touto východní branou Jeruzaléma se vstupuje přímo do chrámu. Mimochodem i vstup do svatyně samotné je z východní strany, podobně jako naše modlitevna. Ano, tamhle je východ, takže my vlastně vstupujeme, podobně jako do chrámu, vstupujeme z východní strany. Jo? Tamhle vychází sluníčko, a takže máme situovanou modlitevnu podobně, jako byl chrám. Vstupuje se teda z východní strany, a to je důležité, protože tento motiv zase se tady bude několikrát opakovat. A proto Ježíšův vstup do chrámu a vyčištění chrámu je obrazem, takým fraktálem ve velkém, který je skutečností v nás, když Ježíš vstupuje do našeho srdce a vyčišťuje naše srdce. Ten chrám, který si stvořil, že nás Bůh stvořil, tak nám stvořil srdce, nemyslím tu pumpu, ale nitro člověka, ve kterém si stvořil pro sebe trůn. Prostor, který si Bůh stvořil v nás, kde chce přebývat, kde chce vládnout, kde chce, aby přebývala jeho sláva. A tak Ježíš, když vjíždí do toho chrámu, tak je to obrazem toho, že vstupuje do našeho srdce a vyčišťuje naše srdce. A teď se podíváme ještě v větším detailu. Posledně jsme si všimli, tak jsme četli 18. kapitolu, Lukáš 18. kapitola, a tam jsme četli v 31. verši. Vzal k sobě svých 12 a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Já jsem říkal, že je to nesmírně vzrušující číst starý zákon s tím, že tam objevujeme Krista. A minulý týden jsem to prostě jenom přešel, protože jsem si říkal, že by toho bylo strašně moc, ale dneska mám tady proroctví, které se přímo vztahuje na věst Ježíše do Jeruzaléma. A je to proroctví z Ezechiele. Dojdeme k Ezechielovi, ale předtím si připomeňme ještě slávu Hospodinovy přítomnosti v těch chrámech, které byly postaveny, tak nejprve ten stánek na poušti na konci Exodu, na konci druhé knihy Mojžíšovy, když už je svatyně zcela hotová, tak tam čteme. Tak Mojžíš dokončil celé toto dílo, tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Že Hospodin Bůh potvrdil toto dílo a sám v té slávě, v tom oblaku vstoupil dovnitř do té svatyně, do svatyně svatých. A potom podobně, když za Šalomouna byl dokončen chrám, tak čteme v 1. královské 8.11, 10.11. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův oblak, takže kněží kvůli oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva. Takže podobně, Hospodin Bůh se přiznal k tomu, že ano, toto je místo, kde chce přebývat ve své slávě. A potom je celá série podivuhodných zjevení a vidění, které měl prorok Ezechiel. Ezechiel byl odvlečen do Jeruzaléma, z Jeruzaléma do Babylona, ještě předtím, než byl Jeruzalém zničen a ještě dříve, než byl chrám zbořen. To byla první vlna takzvaných 10 000. 10 000 těch nejbohatších, nejvlivnějších Židů bylo odvlečeno do Babylona, od té doby se říká horních 10 000. A Ezechiel mezi nimi, s těmi přesídlenci, byl teda přesídlen někam do toho dnešního Iráku, do Babylona, do Mezopotámie. A tam viděl Boží slávu, je to až takové bizarní zjevení, kterým začíná proroctví Ezechiele v první kapitole. Když to čtete, tak vám ani nestačí fantazie, abyste si to dokázali představit, ty bytosti a ty záře a ta kola a všechno, jak se to pohybuje. Pro ty přesídlence to znamenalo, že i když oni byli odloučeni od chrámu, a byli v tom vyhnanství, tak stejně sláva Hospodinovy přítomnosti je tam s nimi. Že ta sláva Boží přítomnosti není vázaná na ten chrám. A potom ta zjevení pokračují dál. V 8. kapitole je Ezechiel jakoby duchem přenesen do chrámu v Jeruzalémě. Ten ještě stojí zatím, ale už se blíží babylonská vojska v čele s králem Nebukadnezarem a už se chystají ten chrám zničit. A my tady čteme v tom zjevení, že tam ještě vidí Boží slávu právě v tom chrámu a hle, byla tam sláva Boha Izraele, vypadala jako tehdy, když jsem ji viděl na pláni. Ale potom v 11. kapitole se události dávají do pohybu i ta Boží sláva, 11. kapitole od 22. verše, tu zvedly cherubové křídla a kola se vznesla spolu s nimi a sláva Boha Izraela byla nahoře nad nimi. Pak se Hospodinova sláva, která byla nad středem města, vznesla a stanula nad horou na východ od města. To je nad tou Olivovou horou. Takže sláva Boží přítomnosti opustila ten chrám, opouští ten chrám a stane na východ nad Olivovou horou. A pak to přijde, pak přijdou vojska Babyloňanů, zboří Jeruzalém, zboří chrám. Ale Ezechiel dostává další vidění. A to vidění od 40. kapitoly a vidí obnovený chrám. Má takovou vizi, nádhernou vizi obnoveného chrámu Božího od 40. kapitoly. A ve 43. vidí něco pozoruhodného. I pak mě zavedl k bráně směřující na východ. Jo? Znovu, jsme u té východní brány. A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mohutných vod a země zářila jeho slávou. Vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město. Takže nebyl to Nebukadnezar, který zničil světo, ale bylo to město, ale bylo to z Božího dopuštění, byl to Boží soud. Ale teď přichází znovu ta Hospodinova sláva v té vizi budoucnosti. I padl jsem na tvář. A Hospodinova sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ. Duch mě zvedl a uvedl mě do vnitřního nádvoří. A hle, Hospodinova sláva naplnila dům. Takže Ezechiel vidí v budoucnosti obnovený chrám a vidí, jak sláva Boží přichází skrz východní bránu a naplňuje znovu tento chrám. Jenže pokračujeme dál, 44. kapitola. Pak mě odvedl cestou k vnější bráně do svatyně, obrácené k východu. Zase jsme u té východní brány. Byla zavřená. Hospodin mi řekl, tato brána zůstane zavřená. Nebude otvírána a nikdo jí nebude vstupovat, neboť skrze ní vstoupil Hospodin, Bůh Izraele. A to je právě ta brána, kterou vstoupil Ježíš. Ježíš Kristus vstoupil právě touto branou a tato brána je dneska zazděná už 500 let, protože sultán Sulejman se rozhodl, že chce zabránit Mesiášovi, aby se vrátil, tak tu bránu nechal zazdít ještě, aby to posichroval, tak před tou bránou je hřbitov, aby to bylo znesvěcené to místo, aby hol teda nemohl překročit to místo, které je znesvěcené. Tak aby se kulticky teda znečistil tím. No. No nic, je to možná úsměvné, ale Sulejman první nevědomky naplnil toto proroctví, že ta brána, kterou vešel Hospodin, je zavřená. A proč můžu říct, že to je ta brána, kterou vešel Hospodin? No, protože tak to čtu v Biblii, když apoštol Jan otvírá svoje evangelium. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Apoštolé spatřili v Ježíši Kristu slávu Boží. Poznali, že on je vtělený Bůh. A proto můžeme s jistotou říct a vyznat. Ano, ta východní brána, to je ta brána, kterou vstoupil v sám Hospodin, v Ježíši Kristu. Takže s Ježíšem vstoupila do toho chrámu Boží sláva a stejně tak chce Ježíš vstoupit do našeho srdce a přebývat v nás. Jan také zaznamenává Ježíšova slova ve 14. kapitole od 15. verše. Milujete-li mne a budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat i můj Otec, i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Řekl mu Juda, ne ten iškariotský, pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Ježíš tady mluví o sobě, mluví o Otci, mluví o přímluvci, o Duchu svatém a říká, učiníme si u tebe příbytek. Když otevřeš své srdce láskou, to je ono, láskou. A je to ta láska, kterou my jsme přemoženi od Boha, protože my milujeme, protože on napřed miloval nás. A když se necháš přemoc Boží láskou a otevřeš mu své srdce, on vejde ve své slávě a bude v tobě přebývat a učiní si u tebe příbytek. A co se pak stane? Když se vrátíme k tomu dnešnímu čtení, tak bude to jako u Zachea nebo jako v tom chrámu? U Zachea, jaká byla jeho odpověď? A jak tam Ježíš vešel? Bylo to dobrovolně, tedy ze strany toho Zachea. Zachejus mu rád otevřel svůj dům, protože už se ho nemohl dočkat. Byl malej, neviděl přes ty lidi, tak jak malej kluk prostě vylezl na strom, odložil všechnu svoji důstojnost, jo? A prostě vylezl na ten strom jenom, aby mohl vidět Ježíše. A Ježíš řekl, jo, s tebou musím jít do tvého domu. Tak pojď, jdeme. No prostě úžasně. A teď on byl tak přemožený tou Ježíšovou pozorností a láskou a on byl všemi ostatními opovrhován, ten Zacheus. Proč? Jednak, že byl zloděj, ale taky kolaborant. On tím, že byl výběrčí daní, tak on spolupracoval s nenáviděnými Římany. To byli okupanti. To byl kolaborant, který spolupracoval přímo s okupanty. Proto ho všichni nenáviděli. Ale Ježíš viděl tu jeho touhu, řekl, jo, s tebou musím jít, protože nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišel jsem zachránit spravedlivé, ale hříšníky, jako seš ty. A on to pochopil, vlastně Ježíš tam nemusel nic říkat, hele, jak to máš s těma penězma? Nic takového tam nezaznělo. Prostě jemu to samotného došlo. On pozval Ježíše k sobě domů a hned mu to došlo, co má dělat. A takhle to může být i v tvém životě. Pozveš Ježíše do svého srdce a on už ti ukáže, co vyřešit, čeho se vzdát, jak napravit svůj život, jak si srovnat hodnoty, jak uspořádat svůj denní režim a tak dále. Prostě co dělat, co nedělat, on už ti ukáže. A nebo to může být jako v tom chrámu, si měl ten bič a teď tam vypráskal, trošku teda nedobrovolně, může se stát, mně se stalo, že Ježíš mi něco vzal. Já jsem byl kdysi hrozně zamilovaný a Ježíš mi vzal dáju, protože jsem byl do ní zamilovaný. Tak mi ji vzal. A vzal mi ji, aby si udělal místo. Teprve, když mi ji vzal, tak jsem měl místo pro něj. Pozval jsem ho do srdce. A až se tam usídlil na tom trůnu, tak mi pak dáju vrátil. Hezky. Možná vás napadou i nějaké jiné příběhy, nějaké zkušenosti, ale může se stát, že když Ježíš vejde do tvého srdce, že to bude i bolet. Já nevím. Ale tak jako tak, to je to nejhezčí, co může člověk prožít. A proto nás Bůh také stvořil k tomu, že my prožíváme plný a naplněný život jenom a pouze tehdy, když jeho necháme vládnout ve svém srdci. My jsme byli stvořeni, abychom chválili slávu Boží milosti. A jedině tehdy můžeme být skutečně šťastní a mít naplněný život. Když v Ježíši, v jeho tváři spatříme zář Boží slávy a tak nás to přemůže, že tomu podlehneme a žijeme pro něj. A všechno ostatní už je podle toho uspořádáno. A ono to nevadí, že mám manželku na druhém místě. Tak je to nejlepší pro ní i pro mě. Jak Jan Amos Komenský psal v úvodu ke knížce Přemýšlování o dokonalosti manželské, tam píše v úvodu, že to věnuje manželce. Manželko má milá, klenote můj po Pánu Bohu nejdražší. To je nádhera. Po Pánu Bohu nejdražší. On je na prvním místě a pak všechno už se poskládá tak, jak patří. A když jsem zmínil Komenského, tak vzpomeňme na tu scénu z Labirintu světa a z Ráje srdce, kdy poutník bezradný, prostě zoufalý z toho, že nemohl nikde najít smysl života v tomto světě a pokoj a klid, nakonec jde do pokojíku svého srdce, tam hrozný nepořádek, tma, ale nahoře jakýsi okno ušmudlaný, ani světlo tam nejde, ale pak najednou se to okno pročistí. Přijde záře a Ježíš vstoupil do jeho srdce a krásně tam uklidil. Tak vpusť Ježíše do srdce, vpusť ho na trůn svého srdce, nechej ho jednat. A třeba i s tím úklidem, i teď před Velikonocemi, najdeme si každý čas pro stišení, pro modlitby, pro rozjímání nad Božím slovem, pro srovnání si hodnot a třeba i vyznání něčeho, opuštění něčeho, co se Pánu Bohu nelíbí, co Pána Boha uráží a mě to ničí a vztahy to ničí. Pojďme nechat jeho vstoupit a jeho jednat v našich srdcích. Amen.